Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У цэнтры Менску адбыўся парад пікетаў апазіцыйных кандыдатаў. Колькасць ахвяраў выбуху на пінскай дрэве вырасла да 5. Менск пакінулі эксперты АБСЭ, якія правяралі абставіны смерці Алега Бябеніна.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і нямецчыны Гвідава Стервеле наведаюць Менску аўторак 2 лістапада. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства замежных справаў Польшчы. Міністры сустрэнуцца са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, а таксама з Александрам Лукашэнкам і патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта. Візіт адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, або міністры ў звязку з гэтым хочуць пераказаць беларускаму боку зразумелы еўрапейскі сігнал, гаворыцца ў заяве МЗС Польшчы. На саміце ў Брусэлі кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў краінаў еўрапейскага звязу зацвердзілі план узмацнення бюджэтнай дысцыпліны. Бакі дамовіліся аб кантролі за эканамічным развіццём кожнай з краінаў, працоўцы шэрагу прэвентыўных захадаў для прадухілення празмернага росту вонкавых пазыкаў. Жорсткія санкцыі прадугледжаныя ў дачыненні да краінаў звязу, якія перавысілі дазволены ўзровень дэфіцыту дзяржбюджэту. Надзвычайны фонд, створаны для барацьбы з фінансавым крызісам у Грэцыі, вырашана зрабіць сталым. Іран гатовы працягнуць перамовы з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы, паведаміла сёння ў Брусэлі верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон.
Гэтай раніцай пасол Ірану перадаў мне ліст ад доктара Саіда Джалілі, у якім ён піша, што рады нашым новым кантактам, і што іранскі бок задавальняе пачатак перамоваў пасля 10 лістапада. Ён бы хацеў дамовіцца пра час і месца.
Эштон назвала гэта істотным крокам. Захад дамагаецца ад Тэгерану доказаў яго заяву адносна таго, што іранская ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Войскі КНДР адкрылі сёння агонь па паўднёвакарэйскіх фармаваннях на мяжы паміж дзвюма краінамі, паведамляюць СМІ Паўднёвай Карэі. Інфармацыі пра пацярпелых няма, нейкія іншыя падрабязнасці таксама не падаюцца. Стасункі паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі пагоршыліся цягам апошніх месяцаў пасля таго, як паўночнакарэйская тарпеда патапіла паўднёвакарэйскае ваеннае судна. Гэта пацвердзілі эксперты. Тады загінулі 46 маракоў. Адмірал Джампаола Ды Паола, кіраўнік вайсковага камітэту НАТО, упэўнены, што ў будучыні Грузія зможа далучыцца да паўночнаатлантычнага альянсу. Ды Паола, які знаходзіцца ў Тбілісі з двухдзённым візітам, правёў перамовы з міністрам абароны Грузіі Бачо Ахалая. Ён высока ацаніў тую вайсковую рэформу, якая праводзіцца грузінскім кіраўніцтвам. Паводле Ды Паола, НАТО будзе працягваць падтрымку гэтай рэформы і развіваць усебаковыя стасункі з Грузіяй. Колькасць загінулых у выніку цунамі ў Інданэзіі расце і перавышае ўжо 430 чалавек, паведамляюць улады краіны. Больш за 300 чалавек лічацца зніклымі. Цунамі услед за падводнымі землятрусамі абрынуўся на інданэзійскія выспы ў панядзелак. Улады таксама паведамілі, што некалькі дзесяткаў чалавек у краіне загінулі ў выніку вывяржэння вулькану на гары Мерапі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўнай групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікетаў у цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі самі кандыдаты, каб падзякаваць валянтэрам, прадэманстраваць адзінства апазіцыі і распавесці пра стратэгію дзеянняў на будучы этап выбарчай кампаніі. Рэпартаж з месца падзеі Валера Каліноўскага.
Лунае не з гароны, на вінкавых вятрах, наш адкрыты чырвоны, ад болю белы сняг.
У цэнтры Менску даўно такога не назіралася. Пляцоўку перад гумам запоўнілі плякаты, сцягі і транспаранты розных кандыдатаў. Зміцер Вайцюшкевіч у мегафон спяваў песні на словы Владзіміра Някляева, а натоўп апазіцыйных актывістаў гукаў «Жыве Беларусь». Нейкі момант быў блякаваны нават уваход ва ўнівермаг. Міліцыя на гэта ніяк не рэагавала. Аператыўнікі хадзілі ў цывільным. Да пікетаў прыйшлі і самі патэнцыйныя кандыдаты ад апазіцыі: Уладзімір Някляеў, Віталь Рымашэўскі, Рыгор Кастусёў, Андрэй Саннікаў. Яны гутарылі з актывістамі сваіх груп і паміж сабою, дэманструючы адзінства апазіцыі. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў паведаміў:
«У панядзелак адбудзецца наша першая сустрэча. Мы запрашаем усіх. Асноўная пяцёрка, ці шэсць чалавек на сённяшні дзень ужо вызначыўся, якія прымаюць гэтыя запрашэнні, якія згодныя прымаць удзел вось у гэтай доўгай-доўгай працэдуры вылучэння адзінага ці, зноў жа, знаходжання найбольш аптымальнага варыянту».
Андрэй Саннікаў зазначыў, што гатовы весці перамовы з тымі кандыдатамі, якія рэальна сабралі па 100 тысяч подпісаў. Да іх ён, апрача сябе, аднёс Някляева і Раманчука.
Будзе кансалідацыя, будзем абмяркоўваць з тымі рэальнымі кандыдатамі, якія сабралі подпісы, якія працуюць на то, каб нешта адбылося. Тут я працую на перамогу.
Паводле Андрэя Саннікава, за ўсіх апазіцыйных кандыдатаў падпісалася больш за паўмільёна чалавек, за імі стаяць іх сем'і. Сітуацыя ў краіне мяняецца, і таму апазіцыі варта змагацца за перамены ў дзяржаве. Паводле Уладзіміра Някляева, апазіцыйныя кандыдаты цяпер разлічваюць, як найбольш эфектыўна правесці выбарчую кампанію.
Пасля выбараў таксама будзе доўжыцца жыццё, і апазіцыя, якая на сёння, у чым толькі не наслухалася ўжо папрокаў, у раз'яднанасці, у слабасці, павінна выйсці з гэтых прэзідэнцкіх выбараў мацнейшай.
Віталь Рымашэўскі заклікаў не зачароўвацца тым, як улада дазволіла вольно провести кампанію по зборы подписаў.
Это вонкавая лібералізацыя, ведаеце, за этой маской, якую зараз апрануў на сябе режим, трычаць клыкі. Я са свайго боку хацеў бы заклікаць усіх кандыдатаў не загульвацца ў гэты спектакль, які разыгрывае перад намі Лукашэнка, а быць сапраўды цвярозымі, быць єднымі і рыхтаваць плошчу.
А галоўнымі героямі імпрэзы каля гума былі збіральнікі подпісаў, якім кандыдаты дзякавалі за працу, уручалі падарункі і граматы. Сябра ініцыятыўнай групы Кляева Олег Ладуцька кажа, што збіўся з ліку, колькі подпісаў ён сабраў.
У мяне зараз вельмі пазітыўны настрой. Я быў вельмі уражаны тым, як людзі з ахвотай, з нейкім, ведаеце, пачуццём грамадзянскай адказнасці ставяцца да таго, каб паставіць подпіс за Някляева. Я вельмі шчыра веру ў перамогу, бо я бачу людзей, я бачу, што большасць з іх гатовая да пераменаў.
Дмітрий Бойка сабраў больш за 1500 подпісаў за Андрэя Саннікава на метро «Каменная горка».
Падыходзілі людзі ў асноўным, якія крытыкавалі Лукашэнка, болі за каго угодна, але не за Лукашэнка толькі. У першы дні былі нават чаргі, ось больш за 10 чалавек на адзін пікет. Трэба штосьці рабіць, трэба змагацца, не трэба спыняцца. Калісьці дабро перамагае на зло.
Былы дэпутат Мікалай Петрушэнка збіраў подпісы за Уладзіміра Някляева ў Талачынскім раёне.
Спакойна тых жа 450 сабралі, то есть ледаход пайшоў. Народ пачынае. Я не хочу сказаць, што ўжо зусім добра, але
Мінакі ў асноўным пазітыўна рэагавалі на яркія і гучныя пікеты апазіцыйных кандыдатаў.
Ну, конечно же, всегда есть выбор. А если еще то, что здесь происходит, конечно, можно выбрать. Это повод тому, чтобы задуматься.
Я падтрымліваюся той думкі, што ўсё-такі гэтыя выбары пройдуць па ўжо вядомаму сценарыю. Цікаве будзе пасля, але гэта будзе добры урок, добрая рэпетыцыя перад сапраўднай ўжо бітвай. Наступны, можа, год, ну, максімум два.
Пока это все воспринимается как перформанс, но и даже в этом, в общем, есть какие-то положительные вещи. Такая карнавализация политики, так полезная просто для того, чтобы, в общем, людей страх пропадал.
Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага з параду пікетаў зборшчыкаў подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у цэнтры Менску. А зараз наша пытанне. Ці падпісаліся вы за каго-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Санников, Никляев, Михалевич и Костусев. У Романчика не было пикетчика. Мне не нравится власть Лукашенко. Реально выборы все равно сфальсифицируются.
За Никляева, как за литератора, я выкладчик белорусской мовы литературы. Никляева захопляю за все до творчества. Мне чомусь он вызывает у меня довер, как особо.
Нет, вы не знаете этих кандидатов. Не слышал их деятельности не только как кандидатов, но вообще политических.
Так, расписывалась. Михалевич, молодый, добрая программа, антикризисная. Хай молодые попробуют свои силы.
За Санникова. Человек интеллигентный, высокоинтеллектуальный, знает три языка иностранных. Ну, я думаю, что президент был бы хороший, достойный.
Они подписывались и не ставили. Ну, нема кандидата, за якого хотелось бы ставить подписи. Мы не будем голосовать.
За Лукашенко. Стабильность в стране. Сохранил все предприятия, что все у нас работает, что у нас безработицы такой нету, к соседнему государству.
Да, подписывал, я только не помню уже его фамилию, на работе там подписывал. Ну, там же люди бегают, сами знаете, простые.
Подписывались не за Лукашенко. А чему не за Лукашенко подписались?
Чтобы было, как и во всех людей, конкуренция президента.
Новый человек должен быть какой-нибудь академик, доктор юридических наук, хозяйственник хороший.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, чи підписалися ви за кого-небудь з потенційних кандидатів у президенти. Ходу виборчої кампанії буде присвячений сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У «Експертизі свободи» передача на тему, які є виніки збору підписів. 29 кастрычніка – апошній день підписної кампанії кандидата у президенти. Чому велика кількість претендентів собрала 100 тисяч підписів? Якія тенденції у громадстві виявила гэтая кампанія? Якія магчымыя наступствы пэўнай палітычнай адлігі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Юрый Чалусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху. І таксама сёння на выхадной прадпрыемства вывешаны спіс, куды ўвайшлі 48 прозвішчаў людзей, што ў час выбуху былі на сваіх працоўных месцах. У адміністрацыі прадпрыемства, а таксама ў пінскім гарвыканкаме, чыноўнікі не даюць каментараў і адмаўляюцца распавядаць пра новыя падрабязнасці і пра тое, чаму здарылася трагедыя. Таму корэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў вядзе сваё ўласнае расследаванне.
На проходной закрыта акционерное товариство «Пинск-Дрэв», что по улице Ивана Чуклая только зараз явилась информация про колькость людей, которые працавали 25-го кастрычника у цеху по час аварии. У списе значится 48 человек. Так само явилась информация про тех, кто помер сегодня. Это Михаевич Александр Михайлович, 1976 года народжения, станочник, Исакович Катерина Сергеевна, 1986 года народжения, майстра-бригадир стружечного отделения. На сайте «Пинск-Дрэва» позначено, что семьи потерпелых отримали по 3 миллиона рублей. Хоть на початку было обвешено про решение выделить 10 миллионов. Официальный представник предприемства отмовился дать додатковую информацию, спаславшись на то, что все небыто огучено на интернет-сторонце. У Пінску з 27-го кастрычніка прыспушчаныя сцягі. На сайте гарвыканкаму вывешана спачування родным загінулых і пацярпелых. Жалоба, правда, не абвешана, значылі ў ідэалагічным аддзеле гарвыканкаму.
Флагі прыспушчаны, траўрныя мерапрыяцці, ну мы ж не будзем аркестр там траўрную музыку везде.
Тым не менш, кажа мясцова жыхарка Алена, работніца Пінск-Дрэву, у горадзе надзвычай цяжка атмасфера. Літаральна ўсе гавораць пра здарэнне, пра ахвяры. Тым часам у Пінску абвешана і пра дабрачыннае спартовае мерапрыемства, удакладняе спадарня Алена.
Делать чемпионат по футболу, чтобы люди пришли, посмотрели футбол и средства передавать пострадавшим. По радио передают это люди, у кого есть барсучий жир, пожалуйста, приносите. Вы уже не можете закупить этот барсучий жир.
С причины аварии многие застались без працы. Ранее чиновники официально заявили, что потерпелым будет оказана допомога по працевладкованию, але насамрэч сталося зусім інакш. Семьи загинулых опынулись в надзвычай складанной ситуации. У некоторых загинулых был один, кто утримливал всю семью. Мати небольшика Игора Муги живе в доме, кем няма центрального отепления. Его жонка научается на заводском отделении, доглядая сына инвалида.
Я не знаю, как я без сына буду жить. Ну, у нас один был кормилец. У меня отец умер, брат умер, муж умер. И вот сейчас у меня четвертые похороны. Это мне вообще, не говорю, не знаю, за что это мне столько похорон пережить.
Сказала маці нябожчыка Ігара Мугі. Нагадаю, поўны спіс пацярпелых ад выбуху 25 кастрычніка на Пінск-Дрэве можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-Дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек. чалавек. Мінск пакінулі эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі праверкі абставінаў смерці Алега Дэбініна. МЗС Польшчы паведаміла, што міністры замежных справаў Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Гвідэ Вестервеле наведаюць Мінск 2 лістапада. Выслухаеце радыё «Свабода». Беларускія ўлады пацвярджаюць курс на дыверсіфікацыю нацыянальнай эканомікі, у прыватнасці ў галіне паставак энерганосьбітаў. Падвышэнне цэнаў на прыродны газ і абкладанне мытам нафты і нафтапрадуктаў утварылі ў бюджэце вялізныя дзіркі. Залатаць іх беларускія ўлады спадзяюцца вяртаннем да прэферэнцыяў, якія дагэтуль Мінск меў ад Расіі, а цяпер намагаецца атрымаць ад мытнага звязу. Пра гэта гаварылася сёння на прэсавай канферэнцыі прадстаўнікоў МЗС і мытнага камітэту аб прыярытэтах замежнага гандлю Беларусі. Паведамляе Ігар Карней.
Намеснік міністра замежных справ Андрэй Яўдаченка заявіў, што толькі ад спагнання Расіі пошліна на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, краіна сёлета недаатрымае 1,5-2 мільярда даляраў.
Пошліны ўнутры государства в таможным саюзе несовместимы с нормами и принципами международной торговли. То, что они перекочевали в таможенный союз с точки зрения международных норм, является полным нонсенсом. Надеемся на то, что протокол об изъятиях из единой таможенной территории, который стороны подписали, будет выполнен в полном объеме, и с 1 января 2011 года вопрос будет закрыт.
Поводле спадара Яўдаченкі, Беларусь імкнецца со своей продукцией на новые рынки. За апошнія 2 года для беларускага экспорту отчинилися 34 краины, куды раней поставки альбо не ажыццяўляліся, альбо были разовые. Больш чым утрая, з 27 до 92 павялічылася колькасць зборачных прадпрыемстваў за межамі краіны. Валянцін Лопан, былы дарадца генеральнага дырэктара Мінскага аўтазаводу, вітае планы наконт шырокай беларускай прысутнасці ў свеце. Аднак з уласнага досведу ведае, пры цяперашняй кваліфікацыі тых, хто павінен гэтую прадукцыю прасоўваць, чакаць плёну складана. Да таго ж, і з захаду, і з усходу супраць беларускай прадукцыі дзейнічаюць амаль 30 мераў абмежавальнага характару, якія стрымліваюць декларованную экспансию.
Не быстрая песня, поскольку у белорусских менеджмента нет опыта работы на этих рынках, есть только первые попытки. МАЗ незначительное количество автобусов в Германию поставил пробные партии, там где-то в страны Восточной Европы. Ну, хотя есть возможность удешевить этот экспорт. В Литве и в Латвии у МАЗа были сборочные предприятия, куда МАЗ поставлял машинокомплекты, чтобы эту пошлину высокую обойти.
Однако, упомянутый представник МЗС Беларуси Андрей Яўдаченка, чем большая география международных контактов, тем лепш для экономики краины. Чиновник кажа, что передусім акцент будет робиться на пошук альтернативных крыніцаў вуглеводородных поставок.
Диверсификация поставок нефти и нефтепродуктов абсолютно необходимые условия. Без поиска альтернативных источников углеводородов мы можем получить дополнительное давление от нашего восточного партнера и дальнейшее ухудшение условий. Диверсификация это гарантия и повышение неуязвимости нашей страны в этих условиях.
Апошнім часам Расія і Казахстан актывізаваліся ў справе ўступлення ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. У Маскве і Астане ставяць пад сумнеў мэтазгоднасць абвешчаных раней плянаў рушыць у арганізацыю ўсім мытным саюзам. Аднак, як паведаміў начальнік управлення знешнегандлёвай палітыкі МЗС Антон Кудасаў, Мінск па-ранейшаму робіць стаўку на мытны саюз.
Правительство приняло решение, что таможенный союз является приоритетом, и страны-члены ВТО столкнулись с новой реальностью. Для того, чтобы осмыслить ее, понять, как себя вести, естественно, они применяют различного рода проверки на прочность. Таможенный союз это новый. Проверить нас, насколько жизнеспособны эти договоренности, все ли партнеры их неукоснительно соблюдают. Любые изменения внешней обстановки требуют какого-то времени на осмысление.
Сказав сёння на прэс-канферэнцыі начальнік управлення знешнегандлёвай палітыкі Міністэрства замежных справаў Беларусі Антон Кудасаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
А зараз вяртаемся да тэмы выбарчай кампаніі. 29 кастрычніка апошні дзень, калі на вуліцах можна было ўбачыць зборшчыкаў подпісаў. Пра адметнасці гэтага этапу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі на пляцовці, де увесь кастрычнік вёўся збор подпісаў, сёння пад бел чырвона-белымі сцягамі стаялі толькі 4 пікеты за Уладзіміра Некляева. Прычым на сцягах былі павязаныя жалобныя чорныя стужкі. Маладая гараджанка кажа на гэта.
Почему позна так паставілі эти плакаты? Жертвам палітычнай рэпрэсіі. Сёння паслэдні дзень збора подпісі, надо было раньше это всё выставляць.
Грамадскі актывіст Кастой Жуковскі так патлумачыў новую атрыбутыку пікетаў.
Сёння апошні дзень збору подпісаў, і мы вывесілі стяги с черными стужками, потому что в этот день у города Минска в 37-м году были расстреляны живы 100 представников белорусской интеллигенции, такие апогеи сталинских репрессий. Мы решили нагадать выборцам, новая влада не повинна покрывать злочинство, не ховать их, а наоборот показывать людям, что у нас была такая история, и коли ее ховать, то это может повториться.
Спадар Жуковский оповел и про выники сбору подписов у городе за Уладзимира Некляева.
За эту кампанию мы собрали по центральному району около 9000 подписал. А всего по городу, насколько мне ведомо, собрано свыше 18 тысяч. За Некляева Владимира Прокофьевича.
Граденщина. Удельники выборчей кампании на Граденщине означают, что перед сбору подписов прошел спокойно и без особливых перешкодов. Але напереди для оппозиции еще шмат выпробований, удокладняет Михаил Корневич.
У Слоніми сябры мясцовых оппозиционных партий и рухов сбирали подписи за всех оппозиционных кандидатов. Керовник мясцовой организации БНФ Иван Шега на агул здивлены, что этот этап кампанії прайшоў так спакойна, ён кажа, што падчас рэгістрацыі подпісаў і фармавання участковых камісій стане больш дакладна зразумела, якія намеры мае ўлада на гэтыя выбары.
Гарантый ніякіх у нас няма.
Актывіст з Астраўца Іван Круг збіраў подпісы за Ярослава Романчука, Уладзіміра Некляева і Андрэя Саннікава. Ён кажа, што ніколі раней не бачыў, каб людзі настолькі хацелі змены ўлады, яны з яго слоў усё разумеюць і не вераць гэтай уладзе.
Ну я считаю, что хотят людей, и даже оппозиции хотят его вцепить. Они свое дело делают, улыбаются, все, приспокоят. На самом деле свое дело делают. Вот я передал на 25 человек комиссии, посмотрю, включите на комиссию участковый или нет.
Змітер Кухлей з Мастоў, долучаючися до слова своих коллегов, робить еще одну выснову относно незвыклых поводзинов улады.
Сегодняшнее керовництво хочет створить свой позитивный имидж в первую очередь в очах Заходу, как эти выборы были признаны, потому что противостояние с Россией уже не дает той поддержки, которая была ранее, и треба неяк себе легитимизовать.
Сёння ў Віцебску ўжо не відаць пікетаў па збору подпісаў. Актывісты масава рэгіструюць подпісы ў райвыканкамах, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Збіральнікі подпісаў за розных патэнцыйных кандыдатаў адзначаюць, што праца была плённай. Хоць не абышлося і без прыкрых выпадкаў. Было зафіксавана некалькі нападаў на збіральнікаў подпісаў на пікетах і ў кватэрах агрэсіўна настроеных грамадзянаў. А ўчора надвечар невядомы хуліган накінуўся з кулакамі на пластыкавую фігуру Уладзіміра Некляева, якая была атрыбутам пікету. Ніна Кавалёва, якая была сведкам падзеі, лічыць, што гэта была спланаваная акцыя.
Загадзя чалавек схаваў свой твар і, можа, выбраў той момант, калі мы там ўжо між сабой нешта абмяркоўвалі, і вось моментальна ён ударыў Некляева і пад'ехаў уцякаць. Мне здаецца, мэта была такая, што каб мінакам гэта ўсё паказаць, каб мінакі пабачылі, што ёсць нейкая другая сіла. Ведаеце, не гледзячы на ўчорашні выпадак, прыемнае ўражанне ўсё роўна пакінула гэта.
Ситуацию поравновывая с минулыми президентскими выборами и еще один избиральник подписал. Ярослав Берникович из Глубокого.
Это не первая выборчая кампания президентская, которую мы проводим тут на Глубочине. И сбор подписал был значительно легче в этом году. В 2006 году при сборе за Миленкевича команда собрала 1700 подписов. В этом году за минулый месяц наша команда собрала где-то более чем 4000 подписов. Это глубоким основная масса. Але выезжала команда у ближайшие города. Это Докшицы, Шарковщину, Поставы, Раслав.
Сказав Ярослав Берніковіч з Глибокага. Гэта був огляд ходу виборчої кампанії у регіонах. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз увага, важна інформація.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 31 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним: раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до півночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
З вамі Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Лілія Болбас.
Наша слухачка, пачуўшы паведамленне пра тое, што ля будынка фабрыкі «Пінскдрэў» паставілі скрыні збіраць дапамогу сем'ям загінулых, патэлефанавала на свабоду.
Калі загінулі трагічна беларускія лётчыкі на праглядзе авіацыі ў Польшчы, ганаровай судзячнасцю палякі ўшанавалі іх памяць, іх самаадданасць, ахвярнасць, а беларускі прэзідэнт у той час пахавання паехаў на аграпрадпрыемства павучаць гародніну, вырошчваць гуркі. Ён у нас галоўны спецыяліст па ўсім. Здарылася трагедыя на дрэвапрадпрыемстве, людскія ахвяры, прэзідэнцкі верталёт туды не прызямліўся ў першы дзень. Скрыні павесілі для ахвяраванняў. А колькі каштуе апошні наезд галоўнага гаспадара нашага ў Кітай? Нам што, так тэрмінова патрэбна кітайская дапамога? А як прыгожа закалочваў у Арменіі Лукашэнка з малодшым сынам бочку з адборным каньячным спіртам да вяселля Колі? Ну цяпер, напэўна, няма часу прэзідэнту нашаму рыхтуецца да ўсебеларускага і так называемага народнага сходу. А можа трохі ўрэзаць народных грошай, што пойдуць на гэтае палітычнае перадвыбарнае шоу і даць сем'ям загінуўшых рабочых не па 10 мільёнаў, а на парадак больш.
Іншы слухач параўнаў памеры кампенсацыі за пабіты аўтамабіль і за чалавечае жыццё. Ён выказаў сваё абурэнне.
Я вось гляджу, пільна спачуў гэтыя падзеі на Пінскдрэве. Як смеецца мой сусед, які разбіў машыну. Ён атрымаў грашовую кампенсацыю ў еўра болей, чым гэтых 10 мільёнаў беларускіх рублей. Перафразую адну добрую прымаўку. За аднаго загінулага даюць нават аж 2 аклады старшыні цэнтр выбаркама ці 3 аклады пенсіянера палаты прадстаўнікоў. Ведаеце, ну я хачу сказаць адно. Мы вось стрымімся ў Еўрасвяз, але ж там быдло страхуюць на большую суму. 3000 евро, 4000 евро. Ну, ведаеце, а тут стаўленне для быдла, як было, так і ёсць. Калі самі мы ўздавімся і скажам, мы не быдла, вось і зменіцца ўлада сама сабой. Тым больш яна не баіцца ўлада гэтых палітычных партый, усіх рухаў, і яна баіцца простых грамадзян. Для ўлады гэта самае страшнае, калі людзі выйдуць простыя на вуліцу.
Званкі слухачоў каментуе палітык Вінцук Вячорка.
Памеры трагедыі і значная роля прадпрыемства, тое, што спіс смерцяў яшчэ, на жаль, невядома, ці ён закрыты, дай Бог, каб усе выжылі, сведчыць, што гэта ёсць бяда нацыянальнага маштабу. Безумоўна, здзіўляюць і абвраюць найперш якія рэчы. Няўвага кіраўніка дзяржавы, якая ў любой дэмакратычнай краіне, ну, каштавала б прэзідэнцкае крэсла на бліжэйшых жа справядлівых выбарах. І ставлення до ахвяраў їхніх сем'яў, бо тут нема віни людей, які адышлі на той світ. Це незвичайны вытворчы інцидент. На фоне гігантських видатків на представничі мети, все этой показухи, зв'язаної з парадами, лядовими палацами, безумовно, випікає обурення, оценка чоловічого життя у нашій країні у 3000 доларів. Інакше кажучи, відповідне кошту якого-небудь ржавого вживаного автомобіля.
Наш сталий слухач виказав свою думку на конт тактики керівника країни у часі президентської виборчої кампанії.
Лукашенко подписал постановление о повышении пенсии на 10%. Что это значит? Это значит, что потенциальные кандидаты в президенты могут не беспокоиться. Их поезд уже ушел, потому что огромная армия пенсионеров, ничем их не переубедите.
Звонок коментує політик Сергій Калякін.
Лукашенко займається зараз соціальним подкупом. Це він робив завжди, і нічого тут нового нема. Бо він розуміє так само, що сьогодні шмат людей не хотіли би, щоб він протягував бути президентом. Ну, сьогодні люди розумні, і ти ж пенсіонери, і ті, хто працює в бюджетній сфері, вони добре розуміють, що це повищення пенсії, воно вже сьогодні відігрується ростом цін на продукти, інші послуги, а після Нового года это все покроется таким ростом ценам, что житье станет еще более тяжким. Они разумеют, что коли это робится под выборы, идет попытка некая их подкупить.
Передачу «Звонки на свободу» вела Лилия Болбас. Номер нашего телефона на автоотказнику в Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У останній день збору підписів ініціативної групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікета у центрі Мінську. На імпрезу, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати. Претендент на посаду президента від Білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив уділ у виборчій кампанії. Він признав, що єгоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяров вибуху на Пінськ-Древі виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік. Мінськ покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин смерті Олега Бєбєніна. МЗС Польщі повідомила, що міністр заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестервелі наведують Мінськ 2 листопада.
Брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Браты Запруцкія з'явіліся ў беларускай майстроўні ад самага пачатку ў 1980-м. Старэйшы Сергей быў адным з заснавальнікаў аб'яднання і прывёў туды Ігара. Абодва бачылі росквіт майстроўні, абодва перасталі наведвацца ў яе яшчэ да яе сканчэння. Але, мяркуючы па іх сённяшніх занятках, абодва на ўсё жыццё засталіся ў коле тых зацікаўленняў, якія 30 гадоў таму і аб'ядналі майстроўцаў у адно. Сергей – мовазнаўца і старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ігар выкладае літаратуру 19-го стагоддзя на філфаку БДУ. Сергей Запруцкі вылучаўся паміж майстроўцаў сталасцю. Узросту ўсе былі прыблізна аднолькавага, але іншых найперш хлапцоў у поўным сэнсе дарослымі і сталымі людзьмі назваць было нельга. Гэта была пара юнацтва, якая яшчэ дазваляе сабе крыху больш дураслівасці, нематываваных учынкаў, безадказных паводзінаў, чым у дарослым веку. Але ёсць такі тып вясковага чалавека, які з малых гадоў далучаны да працы разам з дарослымі, і таму з дзіцяці адразу ператвараецца ў мужчыну. Юнацтва оказваецца за рамкамі гэтага пераходу. У майстроўні было нямала хлапцоў і дзяўчат, якія прыехалі вучыцца з вёскі, але ці то яны хутчэй перанялі гарадскі кшталт дачыненняў, ці то ў вёсках іхных ужо тады гэты кшталт усталяваўся. У кожным разе Сяргей, прынамсі у маёй памяці так адлюстравалася, выглядаў чалавекам старэйшым і сталым. З Ігарам адбывалася тое самае, ён быў маладзейшы і яшчэ не выкачаўся ў гатовага дзядзьку, але ж і ад дзяцінства ў ім ужо не засталося нічога. Гэта значыць, што ў вясковай рабоце ён ужо лічыўся за дарослага. Варта заўважыць, што такі, можа быць, архаічны кшталт незрэалізаванага юнацтва панаваў не дзесьці ў глухім кутку Беларусі. Якраз у далёкіх ад сталіцы вёсках цывілізацыйныя змены адбываліся хутчэй, бо ніякі аўтарытэт вялікага гораду на тыя вёскі не ціснуў. Патрыархальны кшталт панаваў, як дарэчы і сёння сям-там яшчэ сустракаецца пад самым Менскам, у вёсцы Калініна, адкуль паходзіць Сяргей Запруцкі і ягоны брат Ігар, герой нашай сённяшняй перадачы.
Вяскоўцы, звычайныя калгаснікі. Бацька мой шафёрам працаваў, ну маці пэўным час, пакуль выхоўвала дзяцей, была хатняй гаспадыняй. Ну, затым яна на пошце працавала. Мінскі раён, са Слуцка-Абуку. Гэта 18 кілометраў ад горада. Пад Менскам ёсць такая вёска Калініна, Ігнатычы. Колісь там жыў пляменнік, вядома пісьменніка Александра Ельска. Гэты пляменнік займаўся дэкаратыўнымі раслінамі. Таксама цікавая вельмі постаць. Ну, зараз мала што там засталося такого аўтэнтычнага. Ну, будынак яго застаўся. А сама вёска фарміравалася ўжо ў савецкі час. Калі, як там, пана не стала, тут усё дагледжанне, тут будзе саўгас, а не калгас.
Да спецыфікі вёскі дадаецца і спецыфіка роду, генетычныя асаблівасці. Як дапытлівы гуманітарый, Ігар шукаў свае карані і знайшоў гэтую самую спецыфіку.
Слаўная ёсць такая вёска Мірослаўка у Бярэдзінскім раёне. Чым яна слаўная? Ты што на сённяшні дзень там, ну, можа, трэць насельніцтва это Запруцкі. Я займаўся этым радаводам наш. Мне пашынчыла, але высветлілася такая карціна, што пачынальніка нашага роду, прозвішча канкрэтна наш, Запруцкі, быў канкрэтны адзін чалавек, яго звалі Апанас. У яго была канкрэтная жонка, якую звалі Ганна. І яны з'явіліся, там быў фальварак Барацічы, яны з'явіліся ў гэтым фальварку Барацічы хутчэй за ўсё пачатку 19-го стагоддзя, недзе пасля 806-го года. Я так думаю, хутчэй за ўсё, што іх з сабой паны прывезлі альбо за прудаў, альбо за прудзі. І так нарадзілася гэтае прозвішча. Таму што, калі меркаваць па інвентару 844 года, ва ўсёй гэтай барацічах і вёсцы былі адны толькі запрудскія яны. А ўсе астатнія насілі іншыя прозвішча. А потом аказалось, у канцы стагоддзя там запрудскіх ужо палова была. Ну, а чуль вывад. Вельмі многа хлопчыкаў нараджалася. Ну, от я магу сказаць, у майго бацькі было 4 сыны. У майго старэйшага брата было 2 сыны. У мяне 2 сыны. Адзін на геафаку вучыцца, а другі у трэцім класе. Адзін на трэцім курсе, другі ў трэцім класе. У майго дзеда было 4 браты. Зразумела, ніводнай сястрычкі.
Пра сваіх сыноў Ігар кажа, што старэйшы пра майстроўню ўжо ведае, а малодшы яшчэ сумняваецца ў існаванні Дзеда Мароза і больш за ўсё любіць слухаць казкі, якія складае яму бацька. Вось жа, каб і малодшы даведаўся пра майстроўню, бацьку давядзецца прыдумаць пра яе казку. Раней я назваў Ігара дапытлівым гуманітарыем, і гэта праўда, але якраз у майстроўскія часы Ігар паступіў быў на фізфак БДУ. Як высветлілася пазней, зрабіў памылку.
Меркавала, што я буду астраномам. Астраномія я збіраўся займацца. Ну, а тады памятайце за савецкім часам, як там у нас было. Англійская мова выкладалася ў вясковай школе. Ніяк. И я цудовно себе уявляю, что поступить мне в Москву, в Петербург с моим веданием замежной мовы будет нереально. Ну и планы были такие, что я буду просподрыхтовывать отделение, вот попрацую. Ну а потом директор школы написала такую вот характеристику, что я великий физик, и по мне плаче физфак. Ну я попробовал поступать, и на свое несчастье я поступил. Ну а потом уже я зразумел, что когда я доучусь до первой сессии, то мне уже зворотной дороги не будет. Ну, тогда я кинул в этот факультет. Для батьков, конечно, для моих была драма семейная. Но лезь я к заросту и не шкодую. Драма была семейная не тому, что войск, а тому, что мерковалось так, что войск самостойно поступил без никаких там этих платов, протекций, без клопотов, всего остатнего, ну хай бы оно было. Ну, батьки, конечно, хотели, как выучилось и дитя. Тем более для моего батьки была драма на вот не в этом. Потому что он до гуманитарной сферы ставился выключно негативно. Он лечил, что физика – это есть реальное нечто, а филология – это есть абсолютная абстракция, никому не потребная в принципе. Не было бы той майстровни, был бы из меня вельми посредный астроном. Потому что, как я теперь разумею, мои уявления тогда про астрономию и реальная астрономия – это была вельми великая розница. Потому что вся астрономия – это формулы, формулы, формулы. Никто на зоры уже не глядит.
На зоры глядят поэты, литераторы и литературознавцы, кем урэште Игор и стал. Але вось важная деталь. Поступивши на физику, он зрабил помылку, дякуючи якой у майстровни опынулся еще один человек – Сергей Санько.
Я поступил на физфак, тогда что же Сергей Санько. Мы с ним учились в одной группе, разом ездили на Лен, в Быховский район. Ну и затем утворилась вот эта структура сама, она начинала утвораться. На филфаку, это 80-й год, в осени. Старейший брат мой имел, да, это непосредное дочинение, мы жили с ним разом. Ну и до этого так само притягнулся. Отсюда он памятует, как это все начиналось на узровне, вот отраджение культуры именовито. Я памятую Симакович Ларису, якая пришла, якая взяла в свои невеликие пригожие руки, але твердая всю эту схему. Перед ней стояла такая грандиозная задача, мона скажучи, из никого зарабить что-то. И она судовно за этой задачей справилась. Причем оно, как бы, само автоматично становилось оппозиционным. Потому что просто навоспевать белорусские песни на филфаку, это уже была оппозиция. Был там ядро керующее, ясная справа. Выходил Винцук, Соколов, Жонка, Сергей, Ира Марочкина. Ну и была такая заведенка. После репетиции избирались в подъезде Винцуковой квартиры. И уж там обмерковали. Ну, я, конечно, там был выпадковый. Старейший брат мой там был в этих размовах. Ну, обмерковали самые разные аспекты житевые тогочасные. Вот и некую политичные. Политичный аспект там присутничал. Как некая нездейсненная далекая мара. Максимая перспектива. Тогда вось наладилась эта сувязь с театрально-мастацким институтом. Тут еще улился этот творчий потенциал мастаков и были коляды. И эти коляды, конечно, зробили фурор. Потому что у гэтым денационализованным Менску, який небыта был уже абсолютно интернациональным городом, такое свято, и оно не выкликая там, допустим, ворожесть, там, непринятие. Это, в принципе, как на коляды и повинно быть. Что оно выкликает радость, некое спочувание, шодрость. Але, ну, изровень подрыхтовки этих коляд. Вот это же не было просто так. Я памятаю, что ясная справа, что и солисты, которые спевали, это были адмысловые люди. Вот Рыгора Панчалеева, до прикладу пригадать. И он такой яркий голос имел, выдатный. Одним словом, это были профессиональные колядовщики, я маю, что подрыхтованные.
Тридцать годов тому майстровня інший раз записывала на магнитофон свои репетиции, а однойчи записалася нават у студии белорусского радио. Тады ж записи множилися, але на сёння отшукать их нам пощастило только у одного майстровца, у Миколы Сосновского. Есть там и песня, якую запевал мастак Рыгор Панцялеев.
Мела мамка три сыночки, ой, каля дом, каля дец. стали яны ранішенька.
Ой, калядо, калядзец,
помыліся белісенька.
Ой, калядо, калядзец,
взяли яны по коніку.
Ой, калядо, калядзец,
поехали до вельміста.
Ой, калядо, калядзец,
выбирайте три навесты.
Ой, калядо, калядзец,
пишуть листи та матеньки.
Ой, калядо, калядзец,
рада мамка гэтым листам.
Ой, калядо, калядзец,
гэтым листам, травня вестам.
Ой, калядо, калядзец,
рада была парадзюши.
Ой, калядо, калядзец,
сей радыша пажанюши.
Ой, калядо, калядзец.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у Вострой Браме про белорусскую майстровню 30 годов тому расповедая Игорь Запруцкий.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек. Менск пакінулі эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі праверкі абставінаў смерці Алега Бябініна. МЗС Польшчы паведаміла, што міністры замежных справаў Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Гвіда Вестервеле наведаюць Менск 2 лістапада.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў Вострай Браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Ігар Запруцкі. Спявалі ў майстроўні і браты Запруцкія. Там за садамі, так называлася песня, якую пачынаў старэйшы брат Сергей.
Там за садамі трава мурава,
чорны для чорнага, для чор.
На той мураве бела бяроза,
чорны для чорнага, для чор.
На той бярозе залаты росы,
чорны для чорнага, для чор.
Як узняліся буйныя вятры,
чорны для чорнага, для чор.
Абцярусілі залаты росы,
чорны для чор, багаты для чор.
Ідзі, ганначка, пазбірай росы,
чорны для чор, багаты для чор.
І купі сабе трое надоб'е,
чорны для чор, багаты для чор.
Перша надоб'е медзяны кубак,
чорны для чор, багаты для чор.
Друга надоб'е срэбна талерка,
чорны для чор, багаты для чор.
Трэця надоб'е залаты персень,
чорны для чор, багаты для чор.
Медзяны кубак за піванечку,
чорны для чор, багаты для чор.
Срэбна талерка дараванечку,
чорны для чор, багаты для чор.
Залаты персень то квяншанечку,
чорны для чор, багаты для чор.
Ігар Запруцкі спяваў у майстроўні, спявае і сёння. Стараецца захаваць гэтую традыцыю спеваў у сваім асяродку.
На любых імпрэзах, там дзе збіраюць люди. У меня семья такая довольно спевная, сестры стречные, браты стречные, особливо. Это святое справа, какое там веселье не было. Курочка – это фирменная песня, якая спевают все свояки, а те, кто не ведают, те хочут и не хочут будут подпевать. Той же «Туман яром», «Яром долиною». Репертуар мой, навать сегодняшний, то, что я спеваю теперь. Но я так думаю, процентов на 70, коли не 80. Складается все с тих песню, які були мною засвоєні під час майстровні, і він залишається зараз базовим.
– Я знов вертаюся до провокаційного слова «цуд», яким окреслив нарадження майстровні. Частяком со мною не погаджаються, мовляв, гэта была неабходная дзейнасць і ўсё такое. Тое самае кажа і Ігар Запруцкі пра заканамернасць. Але я працягваю стаяць на сваім, бо, па-першае, усялякае нараджэнне ёсць цуд, як і жыццё, бо вера ў цуд тлумачыцца недахопам інфармацыі пра тое, што гэта такое жыццё. Па-другое, вынік дзейнасці майстроўні і тое, чым яна стала, шматкроць пераўзыходзіць тое, якое яна задумлялася ў перыяд свайго нараджэння. Просто немагчыма было ў 1980 годзе прадбачыць, што ва ўмовах савецкага застою ўзнікне публічная арганізацыя, якая будзе вызнаваць нацыянальную ідэю, расці колькасна проста на вачах, а ўрэшце ператворыцца ў масавы нефармальны рух. З тым, што гэта сапраўднае дзіва, пагаджаюцца, здаецца, усе майстроўцы.
Это цуд ці не цуд? Я вам магу сказаць, это заканамернасць, па майму меркаванню, таму што тут это, конечно, пафосно-метафорично, я ніяким чином не хочу принизить то, что там отбылося, але отбылося это, як я разумею, у певной ступени закономерно. По яких причинах? Ну, я як історик літератури все-таки некие аналогии мушу проводить и социальными з'явами, процессами. Першая ситуация, як я меркую, была связана с тем, что тое, что потым обозвали застоем, оно было реальностью. И вот это абсолютно бесперспективный стан громадства наибольше чуя молодь. Великая колькость людей молодых были, в принципе, потенциально уже, ну, я бы не сказал бы, что они оппозиционно до улада уставились, але они ставились до многих этих мероприемств и таких организационных структур, как комсомол, там, где все 100%, они ставились довольно скептично. Это была глеба, насколько я разумею, какая в значной ступени сгуртовала этих людей. Тут треба было вот некий центр такой, до якого эти люди стали, конечно, тягнуться. Это один момент. Другий момент. Будь взяну я ще с одной такой справой. Знакомство мое с этой суполкой молодевой, в принципе, началось с тем, что старейший брат, по-перше, учился на филфаку, и другой он привез нелегальное выдание, люстрадён. Я помню, что это люстрадён я почитал. Ну и, покольки у меня уже скептичное ставление до улады сформулировалось, и после того, как я попрацевал на комбайне у колгасе помощниками, я убачил, что одно справа, что у нас говорится по телевизору, и всем справа реальное житё. Ну и, власно, тут переоценка каштовностью была. И вот трапляется Рустрадён, там невеличкий артикул, как я памятаю, про то, что белорусская школа загнана у вёску. Я на вот теперь уявляю, кто там был потенциальный автор того наивного, в принципе, артикула. Я на вот разумею, чему эта вся организация не была прикрыта в свой час. Потому что высветлить авторов не уявляло никакой складанности. Потому что там было, например, написано у той же Люстрадён, одним из номеров, про то, что шапик «Белсоюздрук» был переименованный «Союз печать». И этот шапик находился на супроте театра Янки Купалы. Можете себе уявить, это центр города, вот где теперь спуск у метро. И вот этот шапик был назван «Наш». Значит, я однозначно могу сказать, что этот автор жил не где в этой периферии, а не складано догадаться, кто там жил. Вячорка, Венцук жил, это его шапик, был наш. Так что вылечить этого автора, по-моему, для тех структур не было никаких проблем. Ясная справа, что эта организация была под ноглядом. Ясная справа, что ее курировали, але ее не прикрыли. Так я меркую по одной причине, потому что к этому часу, в 80-х годах, у нас керующие элиты партийные поменялись. Когда у нас в 50-е годы, в основном это все были те, кто приехали однекуль. Керовники нашей республики. А уже к 80-м годам уже были такие батьки, как батька Венцука. Элита поменялась. Те тоже батька Дубовца. И это их дети уже переосенсовывали вот то, что было. Причем это дети функционеров. И мне сдается, что это не было так легко выражено по этой причине. Неде и они подсвядомо уже иначе глядели на это все речи. И сам уже в громадстве скепсис у дачыненні да тых ідэалаў, ён набыў ужо іншыя формы. Яны маглі быць паспяховымі функцыянерамі, у той жа час у глыбіні душы яны цудоўна разумелі наяўны стан рэчаў. Гэта кіруючая эліта памянялася, яна тут нарадзілася, яна тут выгадавалася, яна была тутэйшая, яна не прыехала з Урала, не прыслалі яе з Украіны, яны былі тутэйшыя людзі. У прынцыпе, яны настолькі агрэсіўна да беларуска, як той жа Цанава, не маглі ставіцца.
Ігар Запруцкі найлепей запомніў самы пачатак майстроўні, познюю восень 1980 году. Недзе ў той час ён і наважыўся кінуць сваю фізіку. Да вясны яшчэ працаваў у Менску, пасля з'ехаў у родную вёску да бацькоў і цяпер на майстроўні бываў толькі спарадычна наездамі. Але добра запомніў тую вясну 1981 году, калі майстроўня ставіла народную драму «Цар Максіміліан». Цара ў гэтай драме граў брат Ігара, Сергей.
Я гэтаму братцятку нават карону рабіў. Яна такой фольгі меднай была. Ну, а так, п'еса была яшчэ і пастаноўка. Была, я б сказаў, авангардовая такая для таго часу. Нязвычная. З пункту гледжання сваіх тагачасных уяўленняў я уяўляў это як выключны шэдэўр. Это шэдэўр тэатральнае мастацтва. Я быў выключна гледачом. Затое прысутнічаў на рэпетыцыях. Сутнасць ідэі, сутнасць выбару гэтага твора мне абсалютна быў зразумелы, блізкі. Іншая справа, што многія гледачы тагачасна ці далёка не ўсе разумелі, пра што гэта было. А пра тое, што была такая кумерыцкая царыца. І яна хацела, каб маліліся яе багам. Як лёгка, аказваецца, можна здрадзіць сваім багам, сваёй культуры, свайму народу па вялікам рахунку, сваёй гісторыі. Пачаць маліцца на каго? На дыктатуру пралетарыята, будучы міфічны камунізм.
На тагачаснай кінахроніцы, якую здымаў Ігар Марачкін, я знаходжу Ігара Запруцкага на майстроўскім свяце праводзена ў зімы на менскім стадыёне Арляня. Кадры можна пабачыць на сайце «Свабоды». Гэта пачатак 1983 году. Пасля Ігара забяруць у войска, а калі ён вернецца, майстроўні ўжо не будзе. Застануцца толькі ўспаміны, асэнсаванне, ацэнкі і ўсё наступнае жыццё, якое кацілася і коціцца так, быццам тая майстроўня не сканчалася ніколі.
Справа ўся ў тым, што далёка не кожны чалавек, жывучы от у гэтай штодзёншчыне, уяўляе ступень свайго ўплыву на будучыню. Ён не можа ўявіць і прадказаць. Так і з майстроўняй я ўпэўнены, што чыста візуальна можа ўяўляцца так, што майстроўня паўплывала толькі такім чынам, што ўтварылася цэлы шэраг розных структур вакол яе, арганізацыйных розных. Я думаю, што яна ў канцэптуальным плане паўплывала на ўсю наша грамадскасць. Таму што тое, што, скажам, ўжо ў пачатку 90-х гадоў здзейснілася, я 100% упэўнены, што там не столькі ўплыў беларускіх пісьменнікаў, калі пачалася беларусізацыя. Вот я думаю, такая моладзевая суполка, як майстроўня, у гэтым плане зрабіла значна больш за многіх нашых уганараваных дзеячаў культуры. Проста гэта незаўважны ўплыў.
Я выкладчык філалагічнага факультэта. Профіль мой беларуская літаратура 19-го стагоддзя, это сфера прафесійных зацікаўленняў. Перыядычна займаюся бягучым літаратурным працэсам. Я умею рабіць усё, я ў вёсцы жыву. У мяне я дом свой, які я павінен глядзець. Ясная справа, што з гадамі стасункі мяняюцца. Калі раней трэба было гаспадарку трымаць, цяпер трэба газон касіць па 15 разоў, ці там па 20. А жыць у вёсцы – гэта і раней, і зараз вялікія абавязкі. Thank you.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Ігар Запруцкі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
«Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду». Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды. Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».